Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Xalqaro Alibaba onlayn savdo platformasi asoschisi Xitoylik Jack Ma insonning mehnat va harakat evaziga taqdirini o'zgartira olishining yorqin timsoliga aylangan. KFC kompaniyasidan ish topishga harakat qilgan, o'qituvchilik yillaridan tortib 10 yillar davomida kichkina xonada jahonning eng qimmat biznes imperiyalaridan birini yarata olgan janob Jekning bugun har bir tavsiyasi fikri odamlar uchun qimmatli o'g'itga aylanmoqda. Jek Maning quyidagi Xitoy nashrlarida e'lon qilingan hikoyasida hayotdagi imkoniyatlar va ular uchun kurash, maqsad va harakatni puchga chiqaruvchi omillar va 35 yoshda ham nochor yashash insonning o'zining aybi ekanligi haqida fikr yuritiladi. Alibaba kompaniyasiga asos solishimdan bir muddat avval tadbirkorlik bilan shug'ullanish rejalarimni o'rtoqlashish va muhokama qilish uchun 24 nafar o'zimga yaqin do'stlarini uyimga taklif qildim. Biz 2 soat mobaynida mendagi rejalar haqida gaplashdik. Shunda ham do'stlarimning aksariyati mening g'oyalarimga shubha bilan qarashayotgan edilar. 24 nafar mehmonlardan 23tasi xayrlashayotib, menga bu rejalardan voz kechishim kerakligini ta'kidlashdi. Buning sababini esa internet haqida hech nima bilmasligim, yana ham buning uchun qo'limda ortiqcha sarmoya yo'qligi bilan izohlashdi. Ulardan farqli ravishda bankda ishlaydigan birgina do'stim menga chindan ham bu ishni qilging kelayotgan bo'lsa, bunga urinib ko'r. Ishlar o'xshamasa, yana bugundagidek amallak kuningni ko'rarsan dedi. Tuni bilan o'zim tortishib, tongga yaqin qaror qabul qildim va o'sha kuniyoq ishga kirishdim. Jek Maning fikricha, odamlar quyidagi 4 ta omil sabab hayotni yutkazadilar. Imkoniyatlarni ko'ra olmaslik, imkoniyatlarga baho bera olmaslik, o'z maqsadlarini anglamaslik, osonlik bilan yon berish. Siz aniq maqsadingiz yo'qligi uchun ham hanuz kambag'alsiz. Maqsad hayotni muvaffaqiyatlar bilan yashashning asosi. Shu bois ham uni anglash umrning eng ahamiyatli yutug'idir. To'g'ri, dunyoda aql bovar qilmaydigan narsalar bor. Biroq bu dunyoda imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Har kimning istiqboli undagi maqsading qo'lami bilan o'lchanadi. Janob Ma 35 yoshda ham odamning kambag'al turmush kechirishiga sabab bo'ladigan omillarni sanab o'tadi. Siz muvaffaqiyat qozonishga intilmaganingiz uchun ham hanuz kambag'alsiz. Siz ertani ko'ra olmaganingiz tufayli bugun ham kechagidek o'rta hol yashashda davom etyapsiz. Siz ichingizdagi qo'rqoqlik ustidan g'olib kela olmaganingiz uchun ham shunday taqdirga munosibsiz. Ota-onangizning kambag'alligi ahamiyatsiz. O'z qobiliyatingizga shubha qilmang va maqsaddan chalg'imang. Madomiki o'z oilang seni keraksiz hisoblar ekan, bu dunyoda hech kim senga achinmaydi. Ota-onangizda dori-darmon uchun yetarli pul bo'lmasa, sizga boshqa hech kimning ichi achinmaydi. Raqiblaring senga zarba berishsa, sening holingdan kimningdir joni og'rimaydi. Sevgan insoningiz sizni tashlab ketsa, kimdir sizga chin yurakdan achinmaydi. 35 yoshgacha ham biror ishni qoylatib qo'ymagan bo'lsangiz, birov sizga achinmaydi. Yoki katta maqsad yo'lida qadamni kattaroq tashlang. Yo bo'lmasa taqdirga tan bering va o'zingizni oilaga bag'ishlang. Aks holda siz o'z navqironligingizni havoga behuda sovurayotgan bo'lasiz. Azizlar, bordiysizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.